на шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И Руслан Стефанов, директор на икономическата програма в Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте, господин Стефанов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Още едно мнение по голямата тема днес. Срещата на върха на Европейския съюз. Какво можем да очакваме от нея?
И много, и малко. При всички случаи очакванията са изключително големи. Т.е. че ще бъдат намерена правилната формула и баланс, така че едновременно Германия да е щастлива с така по-стрикната дисциплина по отношение спазване на поетите ангажименти и фискалната дисциплина, и също време да има нещо и за растежа, което президент Оланд предлага, и съответно да се намерят механизми, които да намалят натиска върху страните от Южна Европа за и техните нужди за финансиране.
Днес много мнения от Брюксел дойдоха. Не е еднозначно. Едните настояват повече за растеж, другите настояват повече за икономии, но всички са единодушни, че трябва повече общи усилия. Вън и независимо от това, че има много различия, ще успеят ли да постигнат по-обединена Европа от тази до сега на тази среща?
Много желанието, разбира се, е такова, но аз по-скоро съм скептичен, тъй като за разлика от от нормалните времена до 2008 година, когато Европа, икономиката на Европа и съответно политическите настроения в Европа отиваха в една посока, сега икономиките и политическите настроения се по-скоро се раздалечават. Докато една част от Европа сравнително се възстановява от от рецесията, нали, навсякъде общото растърсте колеблит, но така или иначе има една част, която продължава да пропада, която е Южна Европа, и една по-централна част, която съответно се радва на сравнителна стабилност. Тоест от тази гледна точка възможностите и реалностите в държавите членки се различават все повече, т.е. вероятността и съответните политически лидери да имат т.е. пропаста между възможното и реалното се увеличава, както и между опциите, пред които са изправени. Например, ако погледнем дори Германия, ако погледнем дори Франция или Великобритания, дори непрекъснато говорене за растеж и за мерки за стимулиране чрез националните бюджети, на практика е едно доста пожелателно послание, тъй като повечето страни, включително Германия, вече се намират на един доста висок праг на държавния дълг и съответно доста сериозни дефицити в техните бюджети, което ако се увеличат съответните разходи, биха довели и до съществено разминаване. Ако погледнем, между другото, пакета, за който се говори за растеж от 130 милиарда, да. Това може да звучи много на фона на Европа, но всъщност ако го сравним с сходна икономика като Съединените щати, пакетът, който там беше приложен 2008 година, беше гласуван още от администрацията на президента Буш, беше в размер над 800 милиарда,
да.
И по мнението на повечето икономисти, то е бил недостатъчен. Тоест, тогава се говори, всъщност се обсъждал пакет от над 3 400 милиарда. Така че тези 130 милиарда, за които се говори, в никакъв случай няма да предизвикат някаква дълбока еуфория в пазарите. Още повече, че се знае начина, по който те могат да бъдат приложени на практика, т.е. докато стигнат до предприятията, трябва да се задвижи една много сложна или до тези, които имат нужда от тях, трябва да се движи една много сложна машина, която и в момента именно усвояването на европейските фондове не върви особено бързо. Така че при всички случаи това, което се вижда в момента, е, че европейските лидери общо взето винаги купуват малко повече време. И аз мисля, че в това отношение трябва да се следят внимателно политическите реакции и съответно икономическите реалности, а именно, че според мен в момента това, което виждаме и ще продължаваме да виждаме, и този едва ли ще бъде последният последното такова събиране в Брюксел. Това, което виждаме реално е, че все повече се подготвят, правят се някакви подготовки за по тесен съюз икономически, там различията са доста големи, в същото време се малко по малко се отпускат средства, така че тези страни, които са на практика в фалит, да не изпаднат и на практика в такъв. И от тази гледна точка ми се струва, че това в една или друга степен се прави съответно и съвсем ясното разбиране, че по този начин се намалява тежеста или възможността на тези страни да влияят върху европейската политика, т.е. това е една съвсем нормална преговорна позиция. Т.е. оставя се, например, както се видя Гърция на практика, каквито и политически лозунги да бяха издигнати, когато си длъжник и имаш и на практика зависиш от помощта на другите, съвсем ясно, че твоите политически искания едва ли могат да имат особено голяма тежест.
Разговарям с Руслан Стефанов, директор на икономическата програма в Центъра за изследване на демокрацията. Господин Стефанов, представете си само за миг, че вие не сте тук, млад надежден икономист, сте в момента на мястото или на Меркел, или на Оланд, или на Бойко Борисов. Какво бихте предложили и каква позиция бихте застъпвали вие? Защо се смеете ми? Може, един ден може и това да се случи. Ето, аз ви подготвям в момента.
Би могло всичко да се случи, разбира се, да. но в случая става просто за едни много сериозни процеси, които в крайна сметка всеки трябва да си знае ролята в обществото и именно работа на политиците в момента да предложат изход. В случая забележете, че трудността не е в това какво да се направи. Общо взето повечето ходове се знаят. Аз не мисля, че има нещо, което да не е преговорено и да преговаряме. И ясно е, че в Европа, за да може да има изход от тази криза, извън това, от което всички са оплашени, а именно ужасяващо излизане на някоя страна и съответно разпадане на валутния съюз в анархия и хаос. Всички се опасяват от това. Пътищата са няколко. Един, разбира се, за формиране на някаква форма на европейска хазна, т.е. поемане на някакво общо дългово бреме, което Германия не иска да направи. В момента това, което се случва, че Европейската централна банка така или иначе все повече изпълнява така несвойствени функции, именно купува дългови книжа на страните, които са в по-изгодна позиция. Т.е. се върви към увеличаване на ролята на Европейската централна банка. На практика това, което се видя, че Европейската централна банка е единствения бърз надежден инструмент да се направи нещо, така че да се предотврати такъв хаотичен фалит, и в същото време постепенно, бавно, стъпка по стъпка, все повече се увеличава един общ фонд, който така ли е, че както и да го погледнем, и функционирането на Европейската централна банка и този фонд са малко или много някаква форма на по-голяма интеграция на икономиките. И на трето място, разбира се, на фискалната политика. Извинете, на трето място е по-голяма интеграция на икономическите политики. Ако видите последният доклад на Комисията за националните икономики, включително българската такава, ще видите, че там комисията е доста по-откровена, доста по-пряма към това какво трябва да се подобри в тези икономики. Между другото, доста добър доклад е това. Доста по-добър от тези, които бяхме свикнали да виждаме минали години. И това е именно резултат от по-сериозното търсене на изход от тази криза. Така че по-добра координация на икономическите политики, синхронизиране на или намиране на общи фискални правила, тези, които насработиха и всъщност доведоха и до тази криза, защото и преди имаше такива правила, които се предполагаше, че някой ще види, че между 2001 и 2008 година след година Гърция очевидно увеличава своя дълг, очевидно увеличава своя дефицит, не го смалява и някой трябваше да им каже не, не бива така, защото всички ще пострадаме.
Да.
Всъщност това не се е случило и сега това, което се търси, е да се случва. Тоест, от тази гледна точка трудността, която има в момента се случва в Брюксел, не е толкова в това какво да се направи, а по-точно как да се направи. Там вече става въпрос, разбира се, за различни позиции. Защото всеки от тези политици има съответната национална, има съответните национални избиратели, които в една или друга степен следят и внимават какво се случва в Брюксел, какво се договаря там и дали то е изгодно или не за страните, за отделните страни членки. От тази гледна точка ми се струва, че България в случая така поне от това, което се вижда като икономическо развитие последните 2-3 години, България е по-скоро в онази група източноевропейски страни, които малко или много се движат като икономика, като развитие, заедно с конюнктурата в Германия. Така че по-скоро очаквам мненията и позициите, които ще затъпват и нашето правителство и правителството от Източна Европа да съвпадат повече с тези на Германия. Проблемът е, че това, което се вижда в все повече медии, включително британски такива и международни, е, че все повече отговорността за това да се прави нещо по кризата се обръща към Германия именно и че от това, от което медиите, докато преди преди 2-3 месеца медиите основно основно така натискаха или упражняваха натиск върху Гърция, върху страните от Южна Европа, че не се реформира, че не прави достатъчно, сега вече сякаш така риториката се обръща към Германия, т.е. че не се взима достатъчно бързо решение, не се прави достатъчно да се разреши кризата, не желая Германия да поема отговорността, която в случая трябва да се поеме и така нататък и така нататък. Тоест, от тази гледна точка си мисля, че така или иначе решенията и пазарите искат своето, т.е. де-факто всичко това се случва под натиска на пазарите, които напрекъснато натискат за това или да се разпадне еврозоната и някакъв част от тези страни да излезат, или да се случи обратното, по-голям, по-тесен фискален съюз, съответно някой да поеме дълговете на тези страни. Това, което обаче става много ясно, е, че с такива пакети на част по лъжичка и без институционални реформи, които пък ще станат бавно, едва ли ще, напротив, ефектът е обратен, де-факто, както се видява в Гърция, въпреки няколкото пакета на прекъсто увеличаването си помощ, на практика гръцката икономика продължава да потъва и трябва да се търси някакво по-бързо решение. Именно това води и до тези обвинения към Германия, че де-факто не се действа достатъчно бързо, така че се промени институционалната структура към нещо по-адекватно.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Всичко добро на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Руслан Стефанов, директор на икономическата програма в Центъра за изследване на демокрацията.